Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon po araw na ito ng Linggo, ika-8 sa buwan ng Hulyo, ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Lones. At syempre kasama pa rin ho natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben! Episode 88.
Talaga, may echo pa. May echo. Sige.
Kamusta ka?
Mabuti ng mabuti.
Oh, excited ako ngayong gabi kasi tatapusin natin yung kwento sa buhay ni Aung San Suu Kyi.
Yun. Ako nga rin, excited na makinig ulit.
Oh, nakakatuwa. Marami akong nabasa. Pagkatapos, nakapanood pa ako ng pelikula.
Yun nga eh.
Pero palang pelikula yan na sinubukang gawin ng mga French, no? By Luc Besson. Yung producer at director.
Mm-hmm.
Pagkatapos si Michelle Yeoh. Yung Yeo ba?
Yeoh.
Yung gumanap na Aung San Suu Kyi. Kamukha niya.
Kamukha talaga.
Ang galing. Kaya lang, napanood kong version, yung pirated version sa YouTube, na in original Burmese language.
Ah.
Oh, pinapayagan nila yun kasi para sa mga Burmese naman yung binipula na yan. Eh.
Oh,
yung English,
may
wala. Hindi ko makita. Walang subtitle.
Ah, pero talaga? Maganda. Naintindihan mo.
Naintindihan ako na kasi alam ko yung kwento eh.
Hindi mo na kailangan pakinggan.
At least pa, kahit pa paano, nag-aral ako ng French 11 nung araw.
Yes.
Comment le vous? Mga ganun, alam ko.
Pero, tema bu.
Saba? Saba? Hindi. No, saba. Saging.
Lakatan?
De, joke lang.
Lakatong?
Okay. Sige, ikaw na.
Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi sa inyo na ito. Nakakatawa. Alam ko, sabi mo sa niya, Jago. Sumuko na. Napapaligiran kita.
Then.
Okay. Oh, kumusta na, Attorney Noel?
Ito, may konti pa akong sinusitis. Medyo maganda ang aking boses.
Yeah.
Pero manageable na.
Okay.
Medyo maganda natulog ko kagabi.
Okay. So, Attorney Marvin?
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext sa ating mga kababayan. Texter number 2 sa tanong mamaya ni Attorney Punzalan. Abangan nyo na yung mga text nyo. Painggan nyo mabuting ating kwento. At sana ay mapulot ko yung mabuti. Dahil kami, marami kami napulot dito sa kwentong to. Dahil alam mo yung Burma, halos bihira sumagi sa isip nga ng mga Pilipino itong bayan na ito. No? Pero kung nalalagay lang sa dyaryo, pero kung tutuusin, halos kapareho natin ang buhay nila. Halos yung kanilang naging karanasan sa politika ay halos pareho sa atin. Subalit meron silang ibang...
may konting diko.
Meron silang hakbang na tinahak.
Hindi natin tinahak.
Oh.
Kasi kung daming namatay sa
atin. Okay. Pakinggan natin, nandito si yung boses ni Aung San Suu Kyi.
Okay.
For me, real freedom is freedom from fear. I was a prisoner, but I felt that I was free because I was not frightened. And I thought that a lot of people who were out there were living in such difficult circumstances. Perhaps they were less free than I was. Perhaps they were frightened. And if they were frightened, they were certainly less free than I was. And unless you can live free from fear, you cannot live a dignified human life. It's not possible.
The Burmese people are not the kind who easily take up arms and start creating riots in the streets. But I think there's a limit to everybody's patience. And there's an expression in Burmese, "Dematum nematum," which means it makes no difference whether we live or die. If people come to the point where they feel that it makes no difference whether they live or die, then I think things could get bad. It all adds up. Everything makes a difference because everything reflects the situation in Burma. So I do not think that you should stop doing something simply because you think it's too small. After all, it's the drops of water that make up an ocean.
Yun, words of wisdom from Aung San Suu Kyi. Mabalik tayo sa kwento. Si Aung San Suu Kyi po, na kwento natin last week, ay anak ni Aung San. Na parang national hero ng Burma. No? Actually, talagang national hero ng Burma. At yung military kudeta noong 1962, eh ginagamit rin ang mga images at saka larawan at mga pictures ni Aung San. Kabilang sa kanilang propaganda. Di ba?
Correct.
Parang sa atin, no? Ginagamit natin si Rizal for our political propaganda. Pero doon, it was also used to justify the military regime. At nakuwento natin last week na yung parang Big Brother. Ano bang pangalan ng ano na yun, libro, Atty. Ponsalan?
1984.
Ay parang yun yung naging buhay ng mga Burmese, no? Parang nabuhay sila with the Big Brother.
Mm-hmm.
Doon sa isang librong nakuha natin, nabasa natin by Emma Larkin, Finding George Orwell, yung author ng 1984 in Burma. Kasi si George Orwell ay naging
pala,
sundalo doon.
Na-destino pala sa Burma yung taong yun.
Meron siyang isang quotation dito, babasahin ko, paano ba mabuhay sa Burma nang merong isang military dictatorship at pagkatapos napakalakas ng military intelligence. No? And I would like to read. Sabi niya rito, a registration system dictates that all members of every household must register with the local authorities. If guests are staying the night, they too must file registration forms. There are also restrictions on travel overseen by frequent checkpoints on roads throughout the country. And all communication equipment such as telephones, fax machines, and modems must be registered. Anyone using such machines without the correct license is punishable by imprisonment. They are very, very good. Yun ang tawag na yung mga military intelligence. They have been trained by the best, the old Russian KGB and China's secret police. Uy, narinig ko na yung pangalan na yun.
Maganda pagkakaseminar sa kanila.
Though it is difficult to investigate their well-hidden inner workings, there is indeed evidence to suggest that the MI, military intelligence, have been tutored by these countries as well as by others with formidable experience in surveillance, including Israel, Singapore, and East Germany. So even without the hidden cameras and recording devices that monitor the lifts and shopping malls of more developed countries, the reach of the MI is all-encompassing. They know where you sleep and with whom. Attorney Gonzalez, delikado ka pala dito. They can intercept...
Nakita mo ba ako sa Burma?
Hindi. They can intercept your post and read your letters. They can listen in on your telephone conversations. And they have informers in almost every public space from universities and offices to monasteries and tea shops.
Mm-hmm.
Wow.
Sounds familiar. Parang panahon ni Herodes yun. Ayos, registro ka muna. Ano?
Ito pa, sabi niya tungkol sa mga informers. Informers never choose tables in the center of the room. An English photographer friend of mine who was trying to record evidence of forced labor in Burma realized he was being followed by an MI agent when he noticed the outline of a pair of handcuffs pressed beneath the man's langyi. may langi, parang t-shirt, no? And one Burmese friend claimed to have a sixth sense. You can notice changes in your environment from time to time. I have a sense if there is someone in the gate, at the gate, or listening on the phone, all you need is to be clever, to be aware. Yun. Ano palang mabuhay sa isang military state?
Yung talagang may nakalingon sa iyo, tinitingnan ng iyong galaw.
Bawat, yung parang every breath you take. Oh, yun. Kata ni,
yung ano, apat na words lang ang lyrics. Ano? Diba? Yun, puro every breath you take. Kaya mo kantahin yun lang.
Every breath you take by the police.
Oo, by the police. I am the police. Oh, masasabi sa'yo.
Kaya pala the police ang pangalan nun. Oo. So yun po, ang buhay ng mga taga-Burma under a military junta. At nung August 8, 1988, nasabi natin last week, kaya ginawa nating episode 88, may isang pangyayari na kahindik-hindik, no? Nagumpisa ang mga kaguluhan dahil sa isang hula. Actually, hindi hula siguro. Parang dahil sa isang pamahiin, yung si General Newin. Si General Newin kasi mahilig magbaraha. Parang mahilig magbakarat, eh. Oh, parang gusto niyang palaging numero 9. Pagkatapos, napansin niya yung parang yung pera pala ng ano, pera ng mga Burmese. Ano ang currency ng mga Burmese? Kyat.
Kyat,
no. Ang denomination po niyan ay 100, 75, 35, and 25. Tapos merong 45 and 90. Okay? So nung September 5, 1987, sinabi ni General Newin, o lahat ng kayat notes na 100, 75, 35, 25, wala nang value. Devalued. Zero value. At ang may value na lang ay yung 45 and 90. So, ibig sabihin, ang problema kasi, yung mga Burmese, hindi nagtatago sa bangko. Yung mga pera nila, kasi nga, police state. No? Gusto mo yung pera mo, nasa vault mo, o nasa ilalim ng unan. So yung mga pera nila, ang may halaga na lang ay yung 45 at 90. O, kasi divided by 9. Oh. Pwedeng divisible by 9.
Eh, yung mga tao tinatago, ibang 175, 35, at 25.
So naggalit yung mga tao kasi overnight, kung ano yung tinitipid nila ng matagal na panahon, nawala ng value.
Tapos yung mga estudyante, magbabayad ng tuition.
Magbabayad ng tuition.
Nawala ng saysay yung mga tinatago ng mga nanay, tatay nila.
Oo, paano sila makakapag-aral kung yung kanilang pera ay wala na ngayong halaga, hindi natatanggapin.
Actually, mga estudyante ang talagang particularly nagalit, eh.
Correct, no? Diba? Kasi ibig sabihin nun, wala na silang yung kasi sa kanila, syempre, no? And even in the book of Emma Larkin, Finding George Orwell in Burma, ang isa sa mga bagay na pinagpapahalagahan nila ay yung literatura, no? They love reading books, no? Makakita ka raw dyan sa mga bahay ng mga libro ni Charles Dickens kasi they were colonized by
British ang lineage nila.
So
British
ang kanilang Charles lineage. Dickens, kahit mga Ernest Hemingway may makikita ka raw dyan, no? Nagbabasa yung mga tao at pinakatago-tago nila yan. Parang prized possession kasi nga syempre dahil military regime yan. Hindi magandang magkaroon ka ng maraming kayamanan kasi baka kunin sa'yo. No? Pero yung libro, i-cherish mo yun kasi pinabasa mo at nagiging sa'yo yun. No? Naiisip mo, nababasa mo. No? And that's a form of entertainment also during the time na wala kang freedom. No?
Correct.
At book, dahil nga dyan, ano na nangyari, Attorney Punzalan? No? Dahil na-devalue yung pera.
Hindi
na-devalue actually. Nawala ng value. Tama. Currencies tinanggal, no?
Hindi na devalue yung perang hawak ng ekonomiya,
nawalan.
Ayan. Ayan, yung mga estudyante nga, sabi ko nga kanina,
nagrally-rally.
Nagrally, pero medyo nagkaroon ng riot.
Diba? Rioting, no? Maraming rioting na talaga, namatay, no? Doon sa movie na sinasabi ko kanina, The Lady. Baka makita niyo po sa YouTube. Kaya lang ano ho, eh, French at saka ano, eh, Burmese yung language. Masasakyan nyo naman kasi narinig na yung kwento namin. Makikita nyo yung dami ng tao na pinagpapatay. No? Isipin nyo yung Menjola. Ano lang, imagine lang. Yung mga Menjola massacre, parang ganun siguro.
Mas marami.
Mas marami pa. Kasi
inararo talaga yung
10,000. No? At duguan. Ang daming duguan. Dun sa, in fact, nakwento natin, noong August 8, 1988, at the time, si Aung San Suu Kyi ay nagbumalik na sa...
Para lang alagaan yung kanyang nanay.
Sa Rangoon Hospital. Dahil inalagaan niya yung kanyang nanay. No? At nung nandun siya sa ospital, yung mga bata na nagtatakbuhan dahil nagbababaril yung mga military police, ay pumasok sa ospital. At yung iba naman, ay siyempre, tinulungan ng mga doktor. Pero dahil hinahabol nga sila ng mga military police, pati yung mga doktor na pumipigil, ay binaril rin. In fact, meron ditong picture no diyan sa Wikipedia ho, pwede niyo tingnan diyan. May picture ho ng dalawang doktor at isang bata. Yung isang bata ay duguan babae. Yan ay no, malamang nagrarally noon natin mga anong bala. Pero ang kalalabasan niyan tatlong yan ay mapapatay lahat. No. Dahil magulo na eh. Magulong rioting no.
Grabe.
Dahil nga nakita yon, nasaksihan ni Aung San Suu Kyi. At nalaman ng mga kasamahan niya doon sa Burma na siya pala ay nandoon sa Burma. Siya ay nilapitan at tinanong, maaari bang
mag-speech po kayo?
Magsalita ka para sa amin. Ikaw na lang ang mapupuntahan namin. No?
Wala na kaming ibang
mapupuntahan. Sabi niya, talagang yung army kasi ay parang yan ay binuo ng kanyang ama. So, yung meron siyang kinship sa military, sabi niya, yung army niya, yan nag-alaga sa akin nung bata ako. Oh. Pero, sabi niya, ayoko sanang masama dyan sa politika na yan. No? Subalit, nagkaroon ng isang milagro. O akala nila milagro. Dahil nga doon sa karamihan ng namatay at sa mass rioting, nag-resign si General Ne-Win. At akala nila,
ayos na
ang buhay sa Burma. Mm-hmm. Dahil nag-resign si General Ne-Win, yung dictator na...
Yung nag-order talaga na...
Pagpapatayin, ano? Patayin yung mga tao. Mm-hmm. So, nang lumapit sila kay Aung San Suu Kyi, sabi niya, pagkakataon na natin. Kasi ang in-announce ni General Ne-Win, wala na, sige, resign na ako. Mag-election na tayo. Hindi na tayo one-party system, multi-party na. Marami nang pwedeng partido na sumali. Kasi dati parang ano...
1988
pa rin. Pagkatapos nung 8888 uprising. No?
Napa-resign
si General. Ba, medyo may ano rin pala, nipis na mukha. Nag-resign siya, no? Subalit, nung mag-resign siya, meron din siyang ginawa. No? Sabi niya, magkaroon tayo ng multi-party democracy system. Nag-withdraw sila ng malaking pera sa bangko ng Burma, sa National Bank ng Burma. At winidraw nila ang mga militar. Okay ba? Parang okay, di ba?
Okay na sana. No?
Winidraw mo yung militar, tapos nagtago sila ng pera kasi pang sweldo na sa militar, winidraw nila. No? At meron pa silang ibang ginawa. Pinakawalan nila ang mga kriminal sa mga prisons. Lahat ng mga criminal doon, pinalaya nila. Hindi lang yung political prisoners, pati yung mga common criminals. So overnight, ito hindi masyado nababanggit sa mga ibang babasahin, pero doon po yan sa sa isang libro na basa natin. Nagkagulo ang Burma kasi riots.
Chaos.
Chaos, walang police. Tapos,
nakalabas
yung mga criminal. So, tapos, mga Buddhist, kanya-kanyang style ng pagdidisiplina. No? So may mga humahabol ng mga pamilya ng pulis, yung mga magnanakaw, ang ginagawa nila sa magnanakaw, itinatali na lang nila pagkatapos sa poste, tapos pinapasigaw nila, I am a thief. Yun ang punishment. At marami rin namamatay na parang walang trial, no? Kasi walang order. No? Samantala, nung mangyari yan, nagsalita rin si Aung San sa Shewagoda Pagoda. Yan. Kung makakita po kayo ng mga pictures ng Burma, ang normally pinipicture nila itong pagoda na to, itong malaking structure na pataas. Na kulay ginto, ano? Kulay ginto na parang pyramid-like structure na pataas. That's a national symbol. Tuwing mayroong malaking importanteng mangyayari, dyan po ginaganap. Para siguro nga, ano ba yan sa atin, Atty. Ponsalan? Parang luneta,
ilagay no? Ilagay na natin sa Manila Cathedral. Siguro yun.
Manila Cathedral. Sa bagay, religious.
Apart from, ang pagoda ay religious structure. Hindi lang siya tourist or historical structure. Eh. Religious structure. Lagay na natin sa, katapat na niya is Manila Cathedral.
Katapat niya ay Manila Cathedral. Okay, so habang ganun ang nangyayari, Tuloy naman sa pagkampanya si Aung San Suu Kyi. Subalit, nag-return of the comeback ang mga military. Anong pagbalik nila, Atty. Ponsalan?
Di may bagong hunta.
May bagong hunta. Magkaroon military ng military takeover uli. Balik. At ang tawag sa kanila ay State something, S-L-O-R-C.
Sa mga pakinggan eh. Actually. Actually, hindi magandang pakinggan yung
State Law
S-L-O-R-C.
State Law and Order Restoration Council. Kasi, yung mga polis na, mga militar na niwinidraw nila, pinapasugal nila habang nag-aagulo sa Burma, okay na, balik na sila. Kasi parang sabi, yan na, binigyan namin kayo ng demokrasya, di nagkagulo kayo. O, balik na kami.
Oh, ang nawala si Newin, ang bumalit si, si So Maung. Nagtahin ng Maung.
Nagbago ng military. Okay.
So Maung.
In the meantime, nag-announce ng election. Sige, tuloy ang election.
Election tayo.
At sila, Aung San Suu Kyi, ay nagtayo ng political party. National, anong pangalan ng political party?
National,
National League for Democracy, NLD.
National
League for Democracy. At dito, kasi may bagong junta, no? Medyo nagkaroon ng malaking harassment against the NLD. No? Kasi ang kalaban ng partido, isa rin lang, yung SLORC din. No? Na composed of party members na dati at mga members ng gobyerno at members ng military. No? Yun ang, so dalawang, parang ano sa atin, eh, no? Ano ba dati sa atin? Yung Laban at saka KBL.
Laban at saka KBL.
Parang ganun din. Eh, no?
Parang ganun.
Ano kaya kanta? May bagong buhay din.
Anyway. Bagong lipunan.
So ganun po ang pangyayari. Nagkaroon ng dalawang partido at dito nagkaroon ng matinding harassment. No? Dahil pinagbawal ng SLORC ang pagkakaroon ng more than five mga gatherings na more than five. Tao. So, kailangan, kung magra-rally ka, apat lang kayo.
Gamitin natin yung Biblia, yung 2 or 3 gathered in my midst.
Ito, lima.
Lima.
Pag lima kayo, bawal.
Actually, nangyari sa atin yun eh.
Talaga?
Naalala mo yung, alam mo yung EDSA 3?
Okay.
Yung bigla na lang nakapasok sila sa Malacanang.
Oo.
Nung, ang pagkakaalala ko, nung nag-break, nag-crackdown dun sa Menjola, yung pasok na yung mga taga-EDSA 3, ganun din, not more than 5. Pag more than 5 kayo, bubuwaging kayo. Nangyari yun dito.
Okay.
More than 5, i-disperse kayo ng police. Nung time na yun. Ah.
Talaga?
Parang nag-ano nun, di ba? Nag-state, di ba? State of emergency. Di ba? Yun yun. More than 5, bubuwaging kayo.
Pag
mag more than 5 kayo, bubuwaging kayo. So, hindi kayo pwede mag-bolt in.
Okay. So, itong batas na ito na bawal ang lima magkakasama, talagang ginamit nila. So tuwing magra-rally si Aung San Suu Kyi, palaging may nag-haharas kasi hindi sila pwede lima. Pero so, siya, wala siyang pakialam. Tuloy lang siya.
Gala lang siya ng gala.
Ang ginawa niya, inikot niya rin yung mga warring tribal
indigenous
peoples noon, pati yung mga mahahabang, nakita ko to sa movie, kaya natutuwa ko eh. Yung mga mahahabang,
yung may copper sa,
talaga pala taga Burma yun.
May wire sa,
yung mahabang, yung Han, yung Karen states, which is also, parang sinasabi ko kanina, last week, at that same time na nagkaroon ng, di ba nung si Aung San, i-unite na yung bansa, to liberate it against the British and the Japanese. Minit niya yung mga warring states. Nagkaroon sila ng conference. Ito, ginawa ni Aung San, inikot naman niya isa-isa yung mga bayan-bayan na yan. No? At merong isang konfrontasyon. Ito, talaga nakita ko rin sa libro, nakita ko sa pelikula. Tinutukan sila ng baril dahil hindi raw po pwede na sila ay magsama-sama. So sabi niya, pupunta kami, mangangampanya kami. No? Sabi, sige, hindi, ang gawin niyo, doon kayo sa tabi dumaan, isa-isa. Okay. Sa tabi-tabi, di nagkaharapan ng mga sundalo. No? Nakalimutan ko anong bahay. Nagkaharapan ng mga sundalo at mga realista ni Aung San. Sige, doon sila dadaan sa tabi. Pinaputukan. So, atras. Hindi po pwede. So, sabi nila, paano to? Hindi naman pala pwede sa tabi. Sa gitna. Hindi pwede sa gitna. Pinaputukan. So, ang ginawa ni Aung San, siya ang naglakad. Tuloy-tuloy doon isa. Sa mga mag-isa, tuloy-tuloy doon sa mga nakatutok na baril sa kanya. Mga 10 sundalo. Dalawang layers pa. Nalagpasan niya yung unang layer. Pagkatapos, nakapunta siya sa pangalawang layer. Walang nagpaputok.
Wala.
Yan ay dahil siya ay anak ni Aung San.
Ganun ang respeto.
Yun ang ganun ang respeto sa kanya.
Mm-hmm.
At sabi nga,
prinsipyo talaga ni Aung San is ano, is non-violence.
Nakakaano nga eh, kasi nakakapangilabot kasi yung opening ng pelikula doon sa sinasabi ko, The Lady, nung binaril si Aung San ng mga militar, nakatutok yung baril sa ulo niya, tapos pumikit siya saka pumutok. Pagkatapos nung si Aung San na ang tinutukan ng baril, pumigit din siya. Sabi ko, naku, puputukan kaya. Hindi siya pinutukan.
Hindi siya pinutukan.
Hindi siya pinutukan.
Ganda ng kwento.
So, parang nakakapangilabot. Pagkatapos nun, yung mga militar na yon ay binuwag, pinauwi. At yung leader na hindi nagpaputok ay binaril ng general.
Ooh.
Hindi ko alam kung fictionalized yun, pero malamang totoo yun kasi wala namang... At ito yun ay hangur sa tunay na buhay din. Iyon.
Okay, nako, paganda ng paganda po yung ating kwentuhan. Samantala, mamaya po ang tanong ni Attorney Noel sa aming pagbabalik.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM, Radyo Magazine,
DWBR-FM, Business Radio,
at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tugigaraw,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontok,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Cayug,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Boronga,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Holo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Standing here because I was once a prisoner of conscience. As you look at me and listen to me, please remember the often repeated truth that one prisoner of conscience is one too many. Those who have not yet been given access to the benefits of justice in my country number much more than one. Please remember them and do whatever is possible to effect their earliest unconditional release.
Yan, yan po si Aung San Suu Kyi when she made her Nobel Peace Prize acceptance speech.
10 years.
Recently.
10 years afterwards.
June 2012.
Kasi yung kanya, ang napanalunan niya ay yung 1991 Nobel Peace Prize.
No? Na tinanggap ng kanyang mga anak.
10 years too late. Papansin niyo ang kanyang British accent.
Oo nga.
Kasi British educated siya.
Yes, she studied in Oxford.
Mm-hmm.
Oxford. Okay.
Gabna.
Question.
Question. Number.
0920-923-6509. Ang itatext niyo po mga kaibigan, texter number 2 sa tanong ni Attorney Punsalan. Coffee Bean and Tea Leaf Philippines ano, gift certificates.
Ano ang gusto mong accent? What?
Pilipino lang, Pilipino.
What is the political party of Aung San Suu Kyi? Oh, Tagalogin natin.
Ano ho ang
pangalan ng partido political na tinatag ni Aung San Suu Kyi?
Okay.
Anong pangalan?
Dali lang yun, ha?
Dali lang. Yung katumbas ng KBL. Ay, hindi. Hindi mo lang yung
laban.
Kumutas ng laban.
Laban, eh. Lakas ng bayan. Di ba? Actually, parang pareho.
Laban mong kampanya.
Uy, wala naman tayong partido. Bakit ba?
Sige. Yung katumbas ng laban nung araw.
Yun.
Okay.
Okay. So ngayon, nandun tayo sa kwento na nangampanya siya kahit siya ay hinaharas. Pero bukod doon, pagkatapos ang, dahil hindi nga nilang mapigilan yung kanyang pangangampanya, siya ay nilagay sa house arrest. At ang masakit nito, yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak ay binawalan na
di na makadalaw.
Makita niya. No? Siguro in 20 years, nakabisita sila mga 5 beses. No? Pero habang tumatagal, pasikip ng pasikip ang kanilang restrictions kay Aung San. Habang siya ay nakakulong doon sa sarili niyang bahay sa University Avenue sa Rangoon. No? Yung bahay niya, malaking, para siyang normal bahay sa atin na malaki na sa probinsya yung mga ano, malalaking estates. No? Tabi ng ilog.
Tabi ng ilog. Importante yun.
Tabi ng ilog, tapos may asuteya. May malayo yung kasi parang palasyo yun eh, no? Nung doon na nakatira yung tatay niya nung napatay yun eh. Magkakaroon ng pagkakataon na bawal na kahit sino makipag-usap sa kanya. At dahil doon may mga nangangahas, may dumadaan sa ilog,
may tumatawid,
nakasuhang pa sa doon, no? Pero balik tayo sa kwento. Dahil nga pinaghiwalay sila ng mga anak niya at ng asawa niya, yun ang siguro pinakamabigat na nangyari sa kanya. No? Siya ay nandun lang sa bahay, nagbabasa lang siya ng mga libro ng poetry, ng filosofiya, at nag-aaral siya magpiano. At marunong siya magpiano, tapos natutugtog siya. Pero nung 2008, may isang malakas na bagyo sa Burma. At ito ay isa pang naging libro no, na ni Emma Larkin kung saan ang nangyari daw, sobrang dami nang namatay pero ayaw tumulong ng
militar.
In fact, yung mga international aid na ibibigay sa Burma dahil sa nangyari yon ay pinigil nila.
Tinanggihan nila.
Pinabayaan nila mamatay yung anilang mga tao doon sa bagyo na yon. At yung kinakukulungan ni Aung San Suu Kyi, yung bahay nila, natanggalan ng bubong. At siya ay natira doon sa bahay niyo na walang bubong for months. Galupit.
Galupit, ano?
Galupit. Dahil ayaw nilang patulungan si Aung San Suu Kyi. Kasi ang gusto nila sa kanya, habang yung mga international community nang sabi, bigyan na ng visa tong anak niya, mga dalawa anak niya, mga anak niya at yung asawa niya para makita yung mag-iina, no? Ayaw ng Burma military junta. Ang gusto nila, hindi, pwede naman siya umalis eh.
Hindi, yun actually inalok sa kanya. Pakakawalan ka na, man. Pero,
Huwag ka na mabalik. Gulo mo eh, parang ganun, no? Ang ginawa sa kanya, tiniis niya yun, no?
Pati pamilya niya,
hindi niya na nakita. Noong 1998, nagkaroon ng cancer si Michael Aris, yung kanyang asawa. At terminal yun, hindi pa rin siya pinayagan na makita si Michael.
Ganun pa rin yung deal. Ikaw pumunta dun. Pero hindi ka na makabalik.
In the guys na hindi raw kayang gamutin sa Burma, yung sakit.
Yun ang dahilan.
No? Diba? Pero isipin mo yung
Hapdinon
para dun sa ali. No? At sabi nga natin kanina, noong 1991, habang nangyayari mga bagay nito, siya ay tinanghal ng Nobel Peace Prize awardee. No? At yun ay tinanggap ng kanyang mga anak dahil hindi siya pwedeng umalis. At luckily, 2012, June, malaya na siya at natanggap niya. Yung speech na kanyang narinig niyo, ay yun ang kanyang part ng speech na kanyang sinabi. Pero mabalik tayo doon sa kwento. So, nung tumakbo sila sa eleksyon noong 1990, alam mo ang naging resulta? 392 versus 444. Mm. Ibig sabihin
59%.
80%.
Oh. 80% ng seats.
80% ng seats.
Ng seats, pero 59% of the votes.
Iyon. 59% of the votes.
Yung partidong niya na hindi namin sasabihin na ngayon.
Yung partido niya ang nanalo.
Nanalo. Nanalo pero sila.
Yun ay ninalify ng SLORC.
Mm-hmm. Yung kalaban.
Hindi sila pinaupo.
Oh.
Maski ano. Maski anong gawin nila. Mm-hmm. Hindi sila pinaupo. Patuloy na ikinulong si Aung San, pati yung mga Aung San Suu Kyi, pati yung mga leader niya na nakakulong. Mm-hmm. Doon sa pelikula, nakita ko yung kulungan. Ito, magandang kwento rin. Yung kulungan nila, parang kulungan ng ng aso.
Mm-hmm.
Hindi mas mababa sa height ng tao. Kailangan
so nakadapa siya or naka on force ganun or nakaupo.
Mahirap 'yun sabi ko kasi kapag ikaw ay nakakulong na nakaupo, hindi mo nagagamit yung mga paa mo. Mm. Na matagal pa. Darating ang panahon hindi ka na kaya, hindi mo na kayang tumayo.
Oh, mag-atrophy 'yun.
Oh, kasi hindi makakayanan ng muscle mo ng paa. Ng muscle ng mga paa mo yung pagtayo dahil hindi mo na nagagamit, mm-hmm. no. At nakakatuwa rin kasi nakita ko rin yung mga barbed wire. Uy, sabi ko, parang barbers sa Mincholo, pareho. Pareho yung ginagamit nila. Parang parehong pareho rin ng ginamit. Pag may nagra-rally, may mga barbers silang ginagamit para pigilan yung mga tao na sumugod doon sa lugar na kanilang gustong pagralihan. Yun. Samantala, si Aung San Suu Kyi ay... sabi ko nga, nakulong ng matagal doon sa kanyang bahay. Pagdating ng November 13, 2010, siya ay pinalaya. At nung siya ay nakalaya, na-reorganize ang kanyang partido. At ngayon, siya ay umiikot sa buong mundo upang ikuwento ang nangyari sa buhay nila. No? At nagkaroon ng eleksyon lately at siya ay nanalo, no? Bilang Member of Parliament to represent a certain district in Burma at nag-oath-taking na siya. Nagkaroon ng konting kontrobersya kasi sa wording ng kanyang oath-taking kasi parang gusto nilang palitan ng konstitusyon. Pero eventually, pumayag na siya na mag-oath-taking. So technically, she is now a member of parliament of the Burma, no. Pero may kwento pa. Yung Burma pinalitan ng pangalan.
Myanmar.
Bakit kaya pinalitan ng pangalan, no? Kasi ang sinasabi nila, kapag pinapalitan mo ang pangalan ng isang bansa, gusto mong baguhin din ang history.
History. Mm-hmm. Or destiny.
Diba? Destiny. Hindi, actually gusto nilang burahin ang mga masasamang alaala ng August 8, 1988 at ng military dictatorship. At merong isang magandang quote dito si George Orwell mula doon sa kanyang mula sa libro niya habang hinahanap ko. Parang ibig sabihin nito ay
sige, habang hinahanap
ang katotohanan yan. Daw ay katotohanan lang sa isang panahon. Ang katotohanan kahapon ay pwede mong baguhin
sa pamamagitan
ng power.
naalala ko tuloy yung ano, may paralelism rin yan sa Pilipinas. Diba? Oh. Naalala mo yung Maharlika movement?
Ah, diba? Hindi ko na maalala.
Gusto rin nilang, meron pa, actually buhay pa yung Maharlika movement. As a matter of fact, tatay ko ay
member nun.
Medyo advocate na palitan.
Oo nga, parang si Pilipinas. Mr. Eddie Hilarde yun. Ano?
Oh, yun. Sila yun, isang grupo yun. Magka-grupo yun. Oh, si Eddie Hilarde at yung tatay ko.
May sinasabi nila.
Maharlika movement. Kasi nga raw, ang Pilipinas raw was named after a bad king.
Mm-hmm.
Si Prince Philip. Si King Philip.
Si Spanish king.
Haring Felipe ng Espanya. The second yata kung di ako nagkakamali. Mm-hmm. Siya ay isang masama, siya ay isang tyrant. At kung di ako nagkakamali, namatay sa syphilis.
Okay.
Kaya parang daladala ng Pilipinas yung national karma. No?
Mm-hmm.
Kaya gusto nilang palitan ng, actually, Maharlika route According to
daw talaga ang pangalan.
Maharlika raw talaga ang pangalan ng mm-hmm. Pilipinas.
Pero matagal na nilang ina-advocate.
Pero na wala na, baon eh. Walang,
wala, hindi kakagatin yan.
Hindi kakagatin eh.
Malabo eh.
Oo, wala.
Bakit ka ba tawag sa'yo Maharlikano?
Pwede rin, parang Maharang Amerikano. Di ba? Mm-hmm. Alam nga namang ano. Eh, tawag naman sa atin ngayon, Flips. Filipinos.
Filipinos.
Flips.
Wala.
Di mo mahanap.
Kaya si Aung San Suu Kyi, kahit sabihin siya na, uy, bago ng pangalan ng bansa natin, Myanmar na.
Myanmar.
Hindi, Burma pa rin. Kasi ang gustong gawin ng mga military sa Burma ay paltan talaga ang kalimutan ng kanilang history.
Mm. Ah, okay.
At yan ang, sabi, binago pa rin nga nila yung kanilang capital, no?
Yanggun.
Pati yung mga bayan, pinaltan nila yung mga pangalan.
Mm-hmm.
Kasi nga, kung babalikan mo yung history, no, pag magkakaroon ng break, yung mga dati mababreak mo sa hinaharap, at pag na-break mo yung mga dati sa hinaharap, baka makalimutan na yung mga kasalanan nila.
Mm-hmm.
Pero hindi po natin makakalimutan ang mga at least 10,000 namatay noong August 8, 1988
uprising
sa Rangoon, mm-hmm. sa University of Rangoon. Mm-hmm. Kaya po tayo mayroong ganitong episode. Hindi na yan makasana. Kahit sa Pilipinas, hindi na yan makakalimutan.
Oo. 8888. Hindi na makakalimutan. 8888.
Correct. No? At kaya nga, sabi ko rin, ako hindi rin ako papayag na pangalan ng Burma eh Myanmar. Burma pa rin
Burma
yan as far as we are concerned.
Basically, ang logic dun ay, hindi, invalid yung pagkakapalit ng mga militar. Kaya ayaw nilang tanggapin.
Mm. Kasi bakit nga, invalid? Dahil?
Well, hindi nila recognize yung ano.
Aha.
Yung military rule nung panahon. Siguro parang dark
ages.
Dark time of their history yun. Gusto na yun ang kalimutan. Pero andang pa, may last vestiges pa naman yata eh. Pero hindi pa... Pero ano na?
It remains to be seen ano, kung anong mangyayari.
Mm-hmm.
Marami, sabi nga sa Nobel Prize na speech, Nobel Peace Prize speech ni Aung San, marami pa raw nakakulong na kasamahan niya who are prisoners of conscience.
Hanggang ngayon?
Not just one, but many more prisoners.
Isa lang raw siya doon.
Okay.
Isa lang siya doon.
Mm-hmm.
Isa lang raw siya doon.
Hindi siya naniniwala na dapat meron kahit isang prisoner of conscience sa mundo.
Mm-hmm.
Kaya wag natin daw kakalimutan yun. Tulungan natin yung mga tao na yun.
Mm-hmm.
At meron tayong isa pang last speech niya based doon sa kanyang mga libro na Freedom from Fear.
Aha.
Pakinggan natin.
Okay. Orly, pwede ba yung isa pa natin?
It is not power that corrupts, but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it, and fear of the scourge of power corrupts those who are subject to it. For not only does fear stifle and slowly destroy all sense of right and wrong, it so often lies at the root of corruption. The people of Burma had wearied of a precarious state of passive apprehension, where they were as water in the cupped hands of the powers that be. Emerald cool we may be, as water in cupped hands. But oh, that we might be, as splinters of glass in cupped hands.
Wow. Nakuha mo ba yung Attorney Fonsalan?
Buddhist na Buddhist na.
We're like water in cupped hands, although we, or actually we might be splinters of glass in cupped hands. Sakit nun.
Bubog.
Freedom of fear. Freedom from fear.
Oh,
and I'll go on to say, isang part pa dyan sa art, sa essay niya na yan. Saints, it has been said, saints, ha?
Hmm.
Saints, kama, it has been said, are the sinners who go on trying. So free men are the oppressed who go on trying, who in the process make themselves fit to bear the responsibilities and to uphold the disciplines which will maintain a free society. Mm-hmm. Among the basic freedoms to which men aspire, that their lives might be full and uncramped, freedom from fear stands out as both a means and an end. A people who would build a nation in which strong democratic institutions are firmly established as a guarantee against state-induced power must first learn to liberate their own minds from apathy and fear. Whoa! Ito po ay galing sa isang libro ni Aung San Suu Kyi. Ang title po ng libro ay Freedom from Fear. Mm-hmm. Ito ay koleksyon ng kanyang mga sinulat bilang isang academic sa Oxford at mga speeches niya nung siya pumasok na sa politika. Ito ay ginawa nung kanyang kinumpile nung kanyang asawa si Michael Aris, nung mga panahon na nakakulong si Aung San Suu Kyi at hindi nila nakakausap.
Mm-hmm.
So nandito ho yung mga speeches niya nung napunta siya sa Shewa Goda Pagoda.
Mm-hmm.
Yung speech niya sa political rallies niya. Yung kanyang articles at tukol sa tatay niya. Yun po. At ito po yung sinabi ko kanina, yung excerpt yung sa kanyang Freedom from Fear na libro. Okay.
Okay.
Ano ang
sagot?
Sagot. Attorney Punzalan.
Wala lang naman.
Sa ating question.
NLD.
National League for Democracy.
Pinanalo ba? Pinanalo.
Okay. National League for Democracy, Roger Irlandes, Taytay Rizal.
Yeah. Bago ba yun?
Roberto. Hindi. Kambaking yan.
Veterano to.
Veterano yan. Kambaking
yan. Okay. Alam mo na kung saan kukunin ang premium.
Hindi pa ba kayo, hindi pa ba kayo nakakatulog sa dami ng kape? Loko lang.
Correct.
Ang problema sa amin yung pwede naman umulit.
Si Pastor De Lara, mayroong isang text. Maharlika is a Sanskrit word.
Oo nga daw. Ano, diba?
Ang ibig sabihin, hindi ko na siguro.
Hindi ko na. Tanungin natin sa ibang program sa aking tatay. alam na yan.
Hayaan nyo ninyo tatanungin natin
alam na, alam na yan.
Yung tatay po ni Atty. Po lang kasi ay eksperto sa
mga Sanskrit words.
Correct.
Kanina lang yata, as a matter of fact.
So, congratulations sa nanalo. Roger Irlandes, tama pong sagot nyo. NLD. National League for Democracy.
Yeah.
Okay. Yan po ay nanalo rin sa election lately. At sila ay uupo na sa parliament.
Na. Hindi yata mag-assume ng prime minister si Aung San.
Kasi hindi naman niya nature yun. Ano? At sinasabi ni Michael Aris dun sa compilation ng essay ni Aung San, when they were together in Oxford, once in a while sasabihin ni Suu Kyi sa kanya, darating ang panahon na ako ay kailangan bumalik sa bayan ko. Pwede bang pumayag ka sa akin? Hindi bilang karapatan ko, pero parang pabor na lang sa akin na ako'y makabalik. Kaya nung sabi niya, nung dumating ang panahon ng 1988, alam niya yung kanyang pangako ay kailangan niya ring to pa rin.
Ika-cash in na niya. I-encash na yung check.
Kasi ho, yung kapatid ni Aung San ay naging yung isa. Tatlong magkakapatid yata yan. Yung dalawa namatay. Yung isa, nakakapatid na lalaki, naging engineer sa Amerika with a US visa. US passport.
US citizen.
A US citizen. Pero si Aung San never gave up
her citizenship.
Dahil talagang naisip niya, darating ang panahon na mangyayari nga ang nangyari ngayon. Na siya ay tinawag para mamuno doon sa kanilang bayan.
Ano nga siya eh, tinatawag na, well, meron nga sa yung kapareho sa kanya dito eh. It's tinatawag na reluctant leader. Diba?
Reluctant leader.
Oo, yung ayaw talaga. Pero pag pinilit mo, okay, upayag naman eh.
Oh, pero diba? Handa siya. No?
Handa siya.
Kasi ang magic word sa kanya, yung tatay niya, based on her writings, palaging marami siyang quotation sa tatay niya. No? Katunayan, isa sa mga quotation na nakita natin tungkol sa kanyang tatay, nung nag-speech siya sa Shewa Goda Pagoda, no? Tungkol sa army. Kasi di ba, inorganize ng tatay niya yung army.
Founder of the modern Burmese army siya.
Correct, no? Ang sabi niya, ito raw ang sabi ng kanyang tatay tungkol sa army. No? The armed forces are meant for this nation and these people, and it should be such a force having the honor and respect of the people. If instead the armed forces should come to be hated by the people, that the aims with which this army has been built up would have been in vain.
Sounds familiar. Sounds familiar. Parang narinig ko na sa constitution natin.
Ng Pilipinas. No? Yan po ay salita ni Aung San, yung tatay ni Suu Kyi. The life of which we discussed last week. Yun ang kumbaga magic word sa kanya. Pag sinabi mo na yung tungkol sa tatay niya na dahil anak ka ng tatay mo, anak ka ni Aung San, kailangan mong gawin to. Hindi niya tatanggihan. Dahil
actually kaya rin siguro may substantial influence si Aung San Suu Kyi dahil sa tatay niya.
Dahil sa tatay.
So talaga yung
kahit
tatay
sa militar.
Niya. Tatay sure, niya yung inspiration.
I'm sure si Ne-Win ni hindi rin sir, boss. Ano. Oh. Boss niya siguro si Aung San noon kaya
palamang, no?
Malamang. Dahil kaya parang nako anak ni boss to.
Hindi niya rin matanggihan.
No? So talagang galing kay Suu Kyi yung mga ginawa niya. Walang mga taong nagsabi sa kanya na ay gawin mo to.
Kasi educated si Suu Kyi. No? Mm-hmm. Alam niya yung history ng bansa niya at nakakapag-aral siya sa Oxford, sa New Delhi, sa India. Nakita niya, sabi ko nga last week, nakita niya ang diferensya ng mga leader ng India at nung ano, nung Burma. No? At nakita niya sa Burma kasi hindi nakapag-aral yung generation ng tatay niya abroad. Unlike yung mga generation nila Gandhi na naging abogado pa sa UK. No?
Marami sila.
Si Gandhi nga nagpunta pa ng Africa eh.
Nadistino pa
siya sa Africa. Sabi niya, kung sana ganun ang mga naging, kung nagkaroon ng pagkakataon ng mga British na pag-aralin yung mga tatay niya sa ibang bansa at makakuha ng mga mabubuting idea from the Western cultures, at naidala yon sa Burma, baka naman hindi naging gano'n.
Hindi masyado na militarize ang, ano, ang Burma.
Correct, no?
Kaya gano'n. Napa-Burma na rin ako.
Ano yung Burma talaga tawag ko dyan? Oh. Kahit ano man sabihin
nila. Actually, mas matipid ang syllables ang Burma kaysa Myanmar.
And habang po ngayon inaalala natin ang, ano, August 8, malapit na rin, ano? I would encourage everybody to also say Burma instead of Myanmar.
August.
Yun nga palang ating
nagkaroon katuloy na advocacy.
Hindi kasi 1988 ano ba tayo na Tony Ponsalan?
88 college.
18 years old. No? Wala tayong mga alam college sa mga bagay na ito. No? At tayo rin dito, inaatake tayo ng mga kudeta. Mga panahon na yan. So hindi natin maiisip na doon pala sa Burma mas maraming
mas grabe
pangyayari at mas grabe talagang pinagpapatay yung mga estudyante.
Second year ako noon. No. Kahit nga chicks, hindi ko pa iniisip ko.
So talaga wala ka kamuwang.
Pag-aaral pala talaga pa nag-iniisip ko. Ni chicks, hindi ko pa iniisip noon.
Yung pong background music kanina na naririnig niyo habang nagsasalita si Aung San Suu Kyi ay ang title po ay The Golden Pagoda.
Mm-hmm.
No? Yan po ay ginawa ng Aung Win Group sa isang kanilang album na Beer Money from Burma, no? At that's yan ay tinatawag na traditional music nila. Siguro parang ano atin ko pong sing-sing. Mga ganun, no?
Traditional
ganun tunog na yun, no?
Traditional.
Ano yun eh, may percussion tapos flute.
Parang may strings na
may strings na ngote, may pinaplock na strings. Kaya mo ba yung flute na yun, Tony Ponsalan?
Ewan ko.
Tony Ponsalan, magaling magturotot ito eh.
Naturotot din.
Okay.
Hoy, namo. Sige, baka kung saan pa tayong pumunta. Attorney Marvin.
So, maraming salamat po sa inyo pakikinig. At gaya po na sinasabi namin dito madalas, anong tawag ano? Natin? Love is greater than justice.
Yun.
At yung isang sinasabi natin, what will be left of us is love.
Yun.
Oh, Attorney Noel.
Ako, magandang gabi na lang sa inyo lahat. At mabuti, magandang ating weather ngayon. At adyo, makabawi-bawi tayo sa mga sipon-sipon. Ano?
Mm-hmm.
Sige, magandang gabi sa inyo. Salamat, Miss Ben.
Okay, maraming salamat. At kay Orly Lopez at kay Rolly Bumatayo. Ito po si Ben Blones. Magandang gabi sa kanilang lahat. Ang oras, 8:00.